Studio Proud Národní hrdosti uvádí četbu Na pokračování.
Znáš zemi blízko polu, znáš divu krásnou zem, ach do té země spolu a navždy ujedem. Ta zem je divu krásná a plná lahody, ach tam bys byla šťastná, je to zem svobody. Ach tam bys byla šťastná, je to zem svobody.
Julius Fučík V zemi, kde zítra již znamená včera. Třetí díl. Pokračujeme ve čtení kapitoly s názvem Překročujeme hranice a zákon. Překročovali jsme zákon znovu. A na našich stolech kupí se žaloby. Nová delegace odjíždí, nová delegace přechází nelegálně hranice a všechen nekomunistický tisk vede prudkou kampaň proti ní. Sociálně demokratičtí a národně sociální dělníci jsou vylučováni ze svých stran pro účast v delegaci a fabriky zavírají vrata jejich návratu. Překročujeme zákon. Zákon zachování klidu a pořádku. Zákon umírajících. Zákon pštrosí politiky. Ale není to její hlava, již strká buržoazie do písku. Ona chce vidět, ona musí vidět, ona se dívá. Mnoho dělnických delegací jezdí do Sovětského svazu. Ještě více však svých zástupců posílá do SSSR buržoazie, tajných špionů i veřejných korespondentů měšťáckých žurnálů i revií, bedlivých měšťáckých pozorovatelů, kteří krok za krokem zkoumají pevnost základů hospodářského plánu, krok za krokem nalézají potvrzování jeho reálnosti a pak s opatrností a třeba se zaujetím, ale neodvažujíce se zakřiviti fakta, která jim vyrůstají před očima, informují své zahraniční pány o všem tom, co je poráží. Neodvažují se zakřiviti nebo skřiviti fakta růstu, neboť dobře vědí, že sebevětší plachta kapitalistických listů není dosti veliká, aby mohla přikrýt gigantický traktorový závod ve Stalingradě, největší světové hospodářství nebo půl druhého tisíce kilometrů Turksibu. A proto mluvíce ke svým mluví upřímně ty křivky německého diagramu. A nikdo dosud nemluvil o Sovětském svazu s takovým patosem jako oni, jako ty suché, střízlivé a úzkostlivé linie rýsované buržoázním národohospodářem. Učí nás v malé, skryté hospůdce velkého cizího města v hodině dějepisu dní, jejichž život míjel před našima očima na hodinách kostelů Evropy a dělnických klubů Moskvy, Rostova nebo Taškentu. A my chápeme v uvozovkách nezákonnost svého putování, kladouc se vedle tabulek krize kapitalistických zemí tabulku růstu Sovětského svazu. A teď je tady další tabulka, výroba všeho průmyslu v SSSR ve velkoobchodních cenách v letech 1926 až 1927. Růst v prvním čtvrtletí hospodářského roku 1929 až 30 proti prvnímu čtvrtletí hospodářského roku 1928 až 29 o 26,7%. Růst ve druhém čtvrtletí hospodářského roku 29 až 30 proti druhému čtvrtletí hospodářského roku 28-29 o 32,3% v době, kdy jen v těžkém průmyslu, například ve Spojených státech severoamerických, je pokles výroby o 10,2%. To jsou číslice, které nás učí. Nebyly určeny nám, proto nezastírají. Kapitalismus se dívá, kapitalismus počítá, kapitalismus srovnává a dochází k nejsmutnějším výsledkům. Číslice, které dále citují, jsou velmi názorné v naší historii, v cifrách. Je v nich vyjadřován vzrůst či pokles výroby v kapitalistickém světě, zvlášť ve Spojených státech, jako největším reprezentantu. A v Sovětském svazu v prvních pěti měsících hospodářského roku 1928 až 1929 a hospodářského roku 1929 až 1930, a vždy je to od října do února, v procentech k prvním pěti měsícům předcházejícího roku srovnávají. A teď jsou tady ty tabulky, které číst nebudeme. Dohnat a předehnat nejpřednější kapitalistické země. Takové je heslo, jež jsme četli na stěnách sovětských továren a slyšeli z úst sovětských dělníků. Všechna zaostalost země Sovětů má být pohřbena velikým budováním. Plán velikých prací staví Sovětský svaz v některých odvětvích na druhé, v mnoha na první místo v průmyslu celého světa. A ty cifry, svědkové toho, čeho již bylo dosaženo, ukazují, že to není jen plán, že to není jen fantazie, že je to živá, tvořící se skutečnost. Bylo by možno citovat i nové cifry, bylo by možno pokračovat i na základě nových statistik, bylo by možno rozvíjet další díly historického filmu stále hlubší krize kapitalismu a stále mohutnějšího růstu SSSR. Ale tato kniha by nebyla nikdy ukončena. Není jejím úkolem říkat ti poslední slovo, jež by již zítra nebylo posledním. Je ohraničena datem dubna a srpna roku 1930 a tato historie v cifrách je historií úvodní. Je však nutno říci tyto cifry, aby byla vyjádřena doba, do níž je položen děj této knihy. Ne pouze proto, aby vedle úpadku kapitalistického světa jasněji vynikl růst SSSR. Ne pouze proto, aby bylo srovnáváno, ale také proto, aby byly pochopeny mezinárodní souvislosti, aby byly vysvětleny vztahy kapitalistického světa k Sovětskému svazu, aby se staly jasnými prameny zpráv a kampaní, které provázejí budování socialismu SSSR v zemích kapitalismu. V době, jež je základem této knihy, se zpravodajové měšťáckých žurnálů a revií informátoři buržoázních národohospodářů již neodvažují zkreslovat i fakta růstu SSSR. Ale odvažují se, jsou nuceni mít i odvahu zkreslovat i vše, co se děje kolem tohoto růstu. Ve chvíli, kdy již nelze zamluvit přejasnou mluvu číslic, rozvěřují křik, který ji má přehlušit. Křik o pronásledování křesťanů, křik o smrtícím hladu, křik o dumpingu, křik o krvavém povstání proti Stalinovi, křik o práci trestanců, který vrcholí v kampani o nucené práci v SSSR. jsme v kapitole cifer, v kapitole, v níž vypravují číslice a křivky. Nechť tedy mluví ještě jeden diagram. Křivka výroby v SSSR. Je to jednodušší obrázek. Tento diagram srovnává vývoj výroby v Sovětském svazu od revoluce do roku 1926 s růstem či poklesem počtu brožur napsaných proti Sovětskému svazu a vydaných v jednotlivých letech od roku 1918 do roku 1926. Jedna křivka je jen schematická. Je to křivka výroby. Jde jen o to zachytit směr. Druhá křivka, křivka protisovětských brožur, je specifikována. Z celkového počtu brožur vydaných v devítiletí 1918 až 1926, to se rovná 100%, bylo v jednotlivých letech tohoto období vydáno tolik a tolik procent. Kouřící komíny sovětských továren, rozstřílené dílny a pošlapaná pole, rozklad a obnova průmyslu a zemědělství v Sovětském svazu jsou tu spojovány s drobnými sešitky či rozsáhlejšími svazky, dobře či špatně tištěnými, úhlednými i neúhlednými sbírkami papíru, který měl být zbraní proti diktatuře proletariátu. Je to opravdu jednodušší obrázek, ale nečiní si proto menší nároky na výmluvnost. Chce vám bezpečně vyložit vývoj vztahů kapitalistického světa k Sovětskému svazu. Příčiny i výsledky. Začíná daleko odtud. Místa i léta utíkají zpátky. Žel, mnohé jsme zapomněli. V novinách objevilo se tenkrát několik zpráv o bouřích v Rusku, o revoluci. Za slovem revoluce bývaly otazníky. Vojáci vracející se z ruské fronty vypravovali podivné věci. Rusové opouštěli zákopy, ale nebyl to pravidelný ústup. Spíše se mluvilo o hromadném útěku. Carská fronta se rozkládala. Co všechno tenkrát o tom věděli lidé v zázemích, izolovaní výbuchy granátů a cenzurou od světa? 3 léta války si lehla na obzor a zastřela rozhled a prozíravost. Debatovalo se podle temperamentu. Matné zprávy byly zaostřovány. Někteří říkali, výborně, to je konec války. Někteří říkali, běda, válka bude prodloužena. Některým se to zdálo dobré k následování, jiní věděli podrobnosti o tom, jak německý císař dal k dispozici několika ruským zrádcům vagóny, aby se dostali do Ruska a rozvrátili je. A pak se objevilo poprvé jakési kruté, prapodivné slovo – bolševik. Nikdo mu nerozuměl. Nikdo je nepřekládal. Zdomácnilo ve všech jazycích ve své původní formě. Bolševik. Zhroutila se rakouská fronta. Německo kapitulovalo. Byl konec války. A průrvami ve frontách proudilo toto strašidelné slovo do zázemí. Bolševik. Západní Evropa dostala nového nepřítele. Nikdo si jej nedovedl přesně představit. Francouzi znali Němce, rakouští vojáci znali vojáky italské a ruské. Byli to nepřátelé, ale byli to lidé. Průměrná výška 170 cm, 2 oči, nos nad ústy, lidské ruce. Byli to lidé, ale bolševik? Byl to ještě lidský tvor? Vím, později se mnozí červenali při vzpomínce na to, čemu tenkrát věřili. Bolševik, to bylo neměřitelné neštěstí. Co si jako mor, ale živé. Z toho slova tekla krev. Zdravý rozum klesl na úroveň tupé víry náboženských šílenců. Maloměšťáčtí politikové v hospodách vypravovali nekonečné hrůzy z bolševického pekla a mladí chlapci, kteří nerostli dosti rychle, aby se ještě stali válečnými hrdiny, snili romantické sny puberty o krutém, obětavém a ovšem vítězném boji s tímto nevídaným nepřítelem, připomínajícím doby úděsných pohádek. To je chvíle, k níž nás vrací náš diagram. Konec roku 1918 a rok 1919. Proletariát v celém světě je v pohybu. Říjnová revoluce plane vpředu. Je to chvíle, kdy se mluví o světové revoluci. Ruský proletariát je největší příklad. Každá zpráva o jeho úspěchu vlévá krev do myšlenek západoevropských dělníků. Dává tělo snům. Formuje armády. Buržoazie se musí bránit. Brání se útokem, zabíjí a izoluje. Izolace revolučního ohně je její veliký úkol záchrany. Nešetří silami, aby jej splnila. Ostatně šetřit silami v tom okamžiku znamenalo šetřit jimi pro sebevraždu. Zahajuje úporný boj na dvou frontách. Vidíte ten diagram? Zatímco křivka výroby na něm klesá, to jest zatímco v Rusku vysoko stoupají plameny občanské války, zatímco bílí generálové srážejí síly svých armád se silami diktatury proletariátu, zatímco intervenční vojska kapitalistických států ničí zemi dělníků a rolníků, zatímco Angličané, Čechoslováci, Francouzi vedle Kolčaků a Denikinů její obránce proletářské vlády a zapalují nebo vypalují její průmyslové bohatství, zatímco klesá křivka výroby ničené občanskou válkou a intervencí. Stoupá křivka produkce tiskové agitace proti Sovětskému svazu v kapitalistických zemích. Kapitalisté bojují svůj boj na dvou frontách. Zbraněmi intervence, zbraněmi ocele a olova proti Sovětům a zbraněmi z papíru a tiskařské černi, zbraněmi ducha, mohli bychom říci, kdybychom alespoň kousíček z něho nalezli v tehdejších brožurkách. Proti pozorným očím a neklidným myslím svých dělníků. Intervence pustoší sovětskou zemi a protisovětské brožury pustoší představu o ní. Bílí i růžoví běženci, bývalí baroni a eseři, sociálně demokratičtí redaktoři a carští důstojníci volají své kletby sovětům a líčí hrůzy diktatury proletariátu. Spaste Rusko, volá rozhořčený Leonid Nikolájevič Andrejev. Kletba vám, bolševici, tituluje svůj otevřený list ze zahraničí Vladimír Lvovič Burcev. Na soud Evropy zvou anonymní carští důstojníci Lenina. Jako malé dítě, jež se rozpláče hlasitěji, politujete-li jeho naražené koleno, stupňují vznešení běženci svůj hořký a patetický křik, povzbuzováni programovou účastí svých buržoázních přátel. V poválečné nouzi o papír dovedou měšťácká i v uvozovkách socialistická nakladatelství nalézt vždy zásobu, aby mohla vydati tyto protisovětské brožurky a pamflety. Očití světkové hrůz se množí. Grigorievové, Michajlovičové a Sergejové, Alexejevičové nemohou již sami vyhověti poptávce. Objevují se Josefové, Františkové, Roberti i Heinrichové, pero skřípe matrice sázecích strojů rachotivě seskakují v řádky, Rotačky vyhazují novou senzační brožuru, nový senzační dokument, který zasype poděšené občany jako špinavý sníh. Hluk titulků těchto pamfletů splývá s výstřely děl na frontě intervence. Rudý teror, bolševické peklo, satanisté, hrobaři Ruska, tragédie slovanstva, žena majetkem státu, bolševický jed, Rusko na Golgotě. Nic se nezdá býti dosti silné v boji proti bolševickému nebezpečí, jež má býti udušeno hned v zárodku. Styl tisku francouzského měšťáka, plivajícího do tváře umírajících komunardů a kopajícího do břicha těhotné dělnické ženy po porážce pařížské komuny, to je styl, který se stává příkladem. A autoři děsu jsou vykrádáni, aby jejich fantazie dala barvitost líčením očitých svědků, jimž se zázrakem podařilo přežíti teror Sovětů za redakčním stolem v Praze, v Berlíně nebo v New Yorku. Roku 1920 vyvrcholuje ediční horečka těchto protibolševických brožurek. Zdánlivá neudržitelnost ruských poměrů, rozvrat a téměř úplné zničení ruského průmyslu, porážka před Varšavou a ústup z Polska. Všechny tyto zjevy neradostné chvíle ruské revoluce vzbuzují v kapitalistickém světě víru, že přišel vhodný okamžik v roztržení té obrovské sítě říjnových vlivů na masy světového proletariátu. Proudy brožurkové literatury rostou a zaplavují knižní trh, aby přesvědčili bouřící se dělnictvo i kolísající maloměšťáckou inteligenci o zhoubnosti a úpadku sovětského režimu. Ale intervence byla odražena. Bílí generálové byli poraženi. Proroctví o samozřejmém pádu Sovětů, opakující se ročně s pravidelností a neúchylností, podobnou neodvolatelným datům stoletého kalendáře, byla prodloužena o rok. A v tom roce už nestoupá křivka tiskové agitace proti Sovětům. Trochu ztrácí na své síle, mírně klesá. S koncem kapitalistických armád na území diktatury proletariátu stávají se i žurnalističtí feldkuráti intervence zamoklejšími. Odpočívají. Ale v tom roce stává se také něco, co v zápětí hluboko sráží celou tuto protisovětskou brožurkovou křivku. V Sovětském svazu končí válečný komunismus a začíná NEP. Nová hospodářská politika. S prsou ředitelů bank a majitelů akcí celého světa uniká hluboký oddech. Na jejich tvářích usmívá se lehký úsměv. Konečně přece vítězství. Ani kontrarevoluce, ani intervence neporazila bolševiky, ale porazil je rozvrat a hlad. Mohla být jen taková jediná domněnka. Generální ústup bolševiků. A jak by ne? Občanská válka přejížděla toto území na východě jako drtící tank. Celková výroba v průmyslu i zemědělství klesla proti předválečné úrovni na 40%, v zemědělství samém na polovinu a v průmyslu až na 20%, přičemž velký tovární průmysl dosáhl dokonce sotva 15%. Co mohl předpokládat spokojený úsměv evropských a amerických kapitalistů? Ústup, krach, konec komunismu. A Novaja ekonomičeská politika, NEP, měla být potvrzením těchto perspektiv. Válečný komunismus byl pohřben. Drobným vlastníkům byl vrácen jejich majetek, který ležel ladem v rukou vyvlastňovatelů. Další nacionalizace průmyslu byla zastavena a naopak prováděna částečná denacionalizace. Byla zrušena razvěrstka zavedená 30. listopadu 1918, jež brala rolníkům veškeré přebytky zemědělství, jež byla nazývána naturální daní a jež ve skutečnosti byla rekvizicí. Byla porušena centralizace hospodářství, byla legalizována nová buržoazie a soukromý trh, tak houževnatě pronásledovaný za válečného komunismu. A především byly dávány koncese zahraničním kapitalistům. Nebylo toho dosti, aby vrásky starosti na čele kapitalismu byly vyhlazeny nadějným úsměvem, úsměvem naděje, že Rusko samo uvnitř svých hranic a bez cizích, třeba v uvozovkách duchovních intervencí, bude proniknuto a ovládnuto kapitalismem, že se Rusko po dobrém vrátí k uznanému buržoaznímu pořádku. Bylo možno dokonce připustiti, že Lenin není ani šílený, ani zločinný, že je to velmi obratný politik, který sice nešetřil zastrašujícími gesty ani životy, ale věděl velmi dobře, kde je užitek. Což nebyla jeho charakteristika válečného komunismu pohřební řečí nad komunismem? Říkal: svérázný válečný komunismus záležel v tom, že jsme fakticky brali rolníkům všechny přebytky, ba někdy nikoli přebytky, nýbrž část potravin nezbytných pro rolníka. Brali jsme je, abychom uhradili výdaje na armádu a na výživu dělnictva. Brali jsme je většinou na dluh za papírové peníze. Jinak jsme ve zpustošené malorolnické zemi porazit statkáře a kapitalisty nemohli. A fakt, že jsme zvítězili přesto, že naši vykořisťovatelé byli podporováni nejsilnějšími světovými mocnostmi, dokazuje nejen to, jakých divů hrdinství jsou schopni dělníci a rolníci v boji za své osvobození. Tento fakt také dokazuje, jakou roli lokajů buržoazie hráli ve skutečnosti menševici, eseři, kautský a spol, když nám kladli za vinu tento válečný komunismus. Ten nám musí být přičten za zásluhu. Stejně je však nutno znát skutečnou míru této zásluhy. Válečný komunismus byl vynucen válkou a hospodářským rozvratem. Nebyl a nemohl být politikou odpovídající hospodářským úkolům proletariátu. Byl opatřením dočasným, správnou politikou proletariátu uskutečňujícího svou diktaturu v malorolnické zemi. Je směna obilí za průmyslové výrobky rolníku nezbytné. Jedině taková zásobovací politika odpovídá úkolům proletariátu, jedině taková politika je to upevnit základy socialismu a přivésti k jeho úplnému vítězství. Konec citátu zřejmě. Bankovní ředitelé a akcionáři pokyvovali blahoskloně hlavou, čtouce tato slova. Zvykli si číst mezi řádky, zvykli si číst slova zbytečná, obalující jádro. Vždyť to je moudrost moci, kdo by věřil, že jsou lidé mluvící řečí, jež je celá jádrem, bez postranních uliček, bez zadních dvířek, bez zahalujících slov. Pokyvovali hlavou blahoskloně a spokojeně, protože byli přesvědčeni, že dovedou číst, že nalezli dobrý klíč k této řeči. ještě mluví Lenin o zájmech proletariátu. No, nad tím možno máchnout rukou i nejreakčnější český kapitalista doktor Kramář, i Noske dávaje stříleti německé dělníky, i McDonald, i Mussolini dovedli mluvit o zájmech proletariátu. Ale což nezní v tom hlavním umíráček válečného komunismu, a tedy umíráček vyvlastňování, umíráček revolučních vymožeností, umíráček komunismu vůbec? A pak přece mluvil Lenin o státním kapitalismu. Pravda, říkal to velmi obratně. Státní kapitalismus ve společnosti, v níž má vládu kapitál, a státní kapitalismus v proletářském státě jsou dva různé pojmy. V kapitalistickém státě znamená státní kapitalismus, že kapitalismus je uznáván státem a kontrolován státem ve prospěch buržoazie a proti proletariátu. V proletářském státě se dělá totéž ve prospěch dělnické třídy s cílem udržet se proti stále ještě velmi silné buržoazii a zápasiti s ní. Ale i tu je třeba umět čísti. Jsou to zajisté jen hříčky se slovy. Buržoazie přece dobře ví, co je to státní kapitalismus. Ano, fakt. Jasný a nezvratný fakt. Bolševici jsou na ústupu, na generálním ústupu zpět ke kapitalismu. A radostný úsměv buržoazie Evropy a Ameriky je oprávněn. Bylo mezi kapitalisty zřejmě jen málo výjimek, které nezdílely toto nadějné přesvědčení. Dokazuje to náš diagram. Zvolna se na něm probírá produkce Sovětského svazu z těžkých ran občanské války. Mírně stoupá křivka výroby na diagramu. NEP má své první viditelné výsledky, ale tyto výsledky odrážejí se i na druhé křivce. Křivka protisovětských pamfletů a brožur klesá. Líčení hrůz, vražd, zvilnosti a snídaní bolševických komisařů přestalo být dobrou zbraní i výnosným zaměstnáním. Křivka politických krváků, za něž budou 20. léta 20. století trpce pikat smíchem historie, prudce klesá. A klesala by zřejmě ještě prudčeji, kdyby se opouštěným Grigorijům Michajlovičům a Sergejům Alexejevičům nebylo dostalo náhle očekávané pomoci. Tato pomoc, zpomalující kvantitativní pokles protibolševické literatury, má podobu marxistických děl druhé internacionály. V době válečného komunismu, v době občanské války a intervence, podařilo se několika významným členům druhé internacionály vědecky prokázati hazardérství revoluce a diktatury proletariátu. Teď přichází druhé období, v němž se stejným zdarem možno vědecky prokazovati nepovskou zradu bolševiků na socialismu. Byla v tom jaká logika v tom díle bolševiků, což bylo nutno rozpoutati krutý teror a občanskou válku, aby byl zachráněn kapitalismus? Což nebylo lépe jíti cestou vývoje, což nebylo lépe utopit v několika krvavých lázních revoluční výstřelky proletariátu, než připustit takové násilné potlačení rodící se demokracie, které ochrnulo průmysl a obchod a mohlo zdiskreditovat myšlenku socialismu v řadách uvědomělých ministerských pracovníků a vedoucích činitelů politických i hospodářských? V okamžiku, kdy šlo všechno po dobrém a kdy ve vládách nové demokracie zasedali socialističtí vůdcové, trochu zvídavě a trochu rozpačitě hladíce hebký plyš vládních křesel, vsunovaných poprvé pod jejich těla, v tom okamžiku bolševici neprozřetelně bojují za diktaturu proletariátu. A v okamžiku, kdy se spolupráce kapitalismu a socialismu na celém světě tak příkladně vyvíjí, že nelze pochybovati o klidných perspektivách dalšího vývoje, jsou bolševici nuceni kapitulovat před buržoazií. Nikdo se nemůže mýlit, je to krach. Krach diktatury před demokracií. Vědecké důkazy druhé internacionály nebyly méně oprávněné než naděje majitelů továren a bankovních ředitelů, ale mají svou historickou zásluhu. Upevnily tyto naděje a křivka protisovětské tiskové propagandy prudce letí dolů. A nezastavuje se ve svém letu, neboť ze země Sovětů přicházejí povzbuzující zprávy. Spekulanti, kteří na Sucharevce prodávali své zboží, počítajíce v tisícovkách cenu jedné kostky cukru a nevykupujíce se přece z vyhlídky na smrt hladem, až prodají poslední náhrdelník nebo snubní prsten, tito spekulanti teď píší veselejší dopisy ze svých krámků a dílen, které jim dal NEP. Mají krásný pocit znovuzrození. Měli kdysi 500 dělníků a teď je dovoleno jen 10. Ale už opět kdo si na ně dělá? Jsou opět pány, jen času je třeba, aby se vrátila ona doba radosti a blahobytu, jež byla odplavena revolucí. Majitelé továren vstupují do služeb sovětské vlády. Inženýři mlčící o své nenávisti přebírají vedení velikých závodů. Kapitalistická politika násilného svržení sovětské vlády je tiše přerůstána politikou pomalé přeměny proletářské diktatury v novou diktaturu buržoazie. Je to tak zřejmé, že i mezi komunisty objevují se zmatení a váhající nad touto nebezpečnou linií. Ještě před rokem snili o úplném odstranění peněz a teď jsou peníze stabilizovány. Ještě před rokem snili o vyhlazení buržoazie a teď buržoazie sedí v kancelářích obchodů a v kabinetech továren, což se ten taktický ústup NEPu nikdy nezastaví. Jim odpovídá Lenin. Ústup je skončen. Je to v březnu 22. a Lenin vystupuje na pódium 11. sjezdu, aby naposled podal sjezdovým delegátům zprávu ústředního výboru Všesvazové komunistické strany. Lenin mluví o tomto nebezpečí, jež hrozí diktatuře proletariátu od měšťáckých specialistů, kteří mají pomoci obnoviti sovětské hospodářství a kteří se ujímají svých úkolů svůlí zmocniti se kormidla a usměrňovati po svém politický vývoj. Lenin mluví a delegáti poslouchají. Auto se vymyká z rukou, jako když sedí člověk, který je řídí, ale auto nejede tam, kam je řídí, nýbrž tam, kam je řídí cosi jiného, snad ilegální živel, snad nezákonný živel, který Bůh ví, kde se vzal, snad spekulanti, snad soukromý kapitalista, snad ten i onen. Avšak auto nejede vůbec tak, a velmi často naprosto ne tak, jak si představuje ten, kdo sedí u volantu. Soutěž o zápolení, které jsme dali na denní pořad, když jsme vyhlásili novou hospodářskou politiku, jest vážná soutěž. Je to však další forma boje dvou tříd navzájem nesměřitelně nepřátelských. Je to další forma boje mezi buržoazií a proletariátem. Je to boj, který není ještě dobojován a dokonce ani v ústředních institucích Moskvy není kulturně překonán. Neboť buržoázní pracovníci rozumějí věci obyčejně lépe než naši nejlepší komunisté, kteří mají všechnu moc a všechny možnosti, avšak se svými právy a se svou mocí neumějí udělat krok vpřed. Vybudovat komunistickou společnost rukama komunistů je dětinská, naprosto dětinská myšlenka. Komunisté, toť kapka v moři lidu. Budou sto vésti lidi po své cestě jedině tehdy, stanoví-li správně cestu nejenom ve smyslu světodějného směru. Spravovat hospodářství budeme sto tehdy, jestliže komunisté dovedou vybudovat toto hospodářství cizíma rukama a sami se budou učit od této buržoazie a uvádět ji na cestu, na kterou budou chtít. 700 delegátů, částečka té kapky v lidovém moři, zaznamenává si tato slova. Moře kolem nich není klidné a je plno úskalí. Třídní nepřítel ve státním aparátě, zděděná byrokracie v průmyslu, banditismus na vesnicích a obrovský svět nepřátel kolem celé republiky Sovětů, svět, který se těší, že tato kapka sklouzne po odražené vlně zpátky a že se roztříští o nastražená úskalí. Ale tak nebude. Neboť historickým úkolem této kapky je dáti směr celému proudu. Lenin mluví na 11. sjezdu a ukazuje perspektivy. Učit se. Využít všech sil k vybudování pevných základů budovy socialismu. Dát rukám a mozkům nepřátelských odborníků možnost, aby pomohli při tomto budování, ale držet je pevně, aby nemohli škodit. Je to velmi těžké a nebezpečné dílo, ale musí být provedeno. Evropské a americké burzy se usmívají. Je tu NEP a to je návrat. Usmívají se sebevědomou nadějí. Je tu NEP a to je generální ústup bolševiků. Usmívají se přesvědčeně a jistě. Je tu NEP a to je otevřená cesta k našemu pořádku. Ale komunisté ústy Lenina říkají, ne, náš taktický a nutný ústup byl skončen zavedením NEPu. NEP, naše nová hospodářská politika, je pokračováním třídního boje. Třídní boj v nové formě, boj vládnoucího proletariátu proti zbytkům buržoazie, jež musíme zužitkovat, než je zničíme docela. Boj, v němž proletariát vyvlastňuje buržoazii, její schopnosti, její znalosti, její zkušenosti, aby nic z toho, co je zdravého, nepřišlo na zmar.
Nebo útrněva stěk v žizni vážen. Первый шаг, слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, октябрь впереди. Весть летит во все концы, вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. Милости не жди, жизнь для правды не щадит. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути.